9. vakarā skan ziņas vieglajā valodā. Latvijai atkal tuvojas spēcīgs vējš. Tas pieņemsies spēkā nakts otrajā pusē. Rīt dienā dažviet piekrastē vēja brāzmas līdz 30 metriem sekundē. Ja vējš būs vēl spēcīgāks, tad var izsludināt augstāko sarkanā līmeņa brīdinājumu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests brīdina, ka rīt Rīgā paaugstināsies ūdens līmenis, un rīt pēcpusdienā ir iespējama atsevišķu vietu aplūšana. Ātrās palīdzības automašīnas aizvadītajā gadā 116 reizes iekļuvušas avārijās. Dažreiz automašīnas sadūrušās ar dzīvniekiem, kādreiz uzbraukušas uz šķēršļiem, bet daudzos gadījumos vainīgi ir citi šoferi, kas ātro palīdzību nav palaiduši. Valsts policija pērn ir sodījusi 62 šoferus par to, bet realitātē tādu gadījumu varētu būt daudz vairāk, jo sodu autovadītāji parasti saņem tikai tad, ja notikusi sadursme ar ātrās palīdzības mašīnu. Aizvadītajā diennaktī Latvijas robežsardze novērsa 33 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Bet Lietuvas robežsargi piespieda doties atpakaļ uz Baltkrieviju 19 cilvēkus, kuri nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā. Polijas robežsargi tikmēr ir aizturējuši cilvēku grupu, kas nelegāli pārvadāja migrantus no Polijas un Baltkrievijas, kuri vēlējās nokļūt Rietumeiropas valstīs. Par šādu pakalpojumu no katra bēgļa prasīja 3000 eiro. Ir aprēķināts, ka 5 mēnešu laikā tā dēvētie bēgļu kurjeri ir nopelnījuši vairākus miljonus eiro. Bijušais ASV prezidents Donalds Trumps uzstājies šodien mītiņā Arizonā. Viņš saviem atbalstītājiem ir solījis atgriezties Baltijānamā 2024. Gadā. Kijeva uzskata, ka aiz šajā nedēļā notikošajiem plašiem kiberuzbrukumiem Ukrainas valdības iestāžu interneta lapām stāv Krievija. Tā kategoriski apsūdzības noraida. Ukrainas valdība uzbrukumus raksturo kā vienus no nopietnākajiem pēdējo gadu laikā. Janvāra sākumā Kazahstānā nemieros ir gājuši bojā 225 cilvēki. Gandrīz 4600 tika ievainoti. No šiem cilvēkiem 67 joprojām atrodas reanimācijā. Gandrīz visi lielākie autoražotāji ir pārgājuši uz elektriskajiem transportlīdzekļiem, un tas ir radījis litija deficītu. To izmanto šajās automašīnās. Tiek prognozēts, ka pēc 10 gadiem 90% visa litija tiks izmantoti tieši elektroautomašīnās. Litija cenas strauji aug un to dēvē par moderno naftu. Šodien bobsleja pilota Oskara Ķibermaņa ekipāža Sankt Morisas trasē pasaules kausa posmā, kas vienlaicīgi bija arī Eiropas čempionāts, izcīnīja pirmo vietu. Tagad bobslejisti gatavojas doties uz Ķīnu, lai piedalītos Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs. Tās sāksies pēc 2 nedēļām. Meteoroloģijas centrs brīdina par stipru vēju tuvākajā diennaktī. Vējš sāks pieņemties spēkā nakts otrajā pusē. Naktī vēja brāzmas 15-19, piekrastē brīžiem 25-30 metri sekundē. Vējš pūtīs no dienvidrietumu rietumu puses. Nakts otrajā pusē vējš iegriezīsies no rietumiem ziemeļrietumiem. Naktī daudzviet būs nokrišņi, slapš sniegs, Kurzemē arī lietus. Naktī gaisa temperatūra -2 + 3 grādi. Un arī rītdien būs jūtamas vēja brāzmas. Tās būs brāzmās līdz 14, brīžiem 24 metriem sekundē, piekrastē vējš būs vēl spēcīgāks. Un arī rīt daudzviet sniegs, slapšnieks, un tādēļ, ka būs spēcīgs vējš, palaikam arī putinās. Rītdien 0 + 3 grādi, Rīgā gan naktī, gan dienā 0 + 2 grādi. Laika tips naktī 3, nelabvēlīgais, bet dienā 4 īpaši nelabvēlīgais. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā lasīja Solveiga Leitlande.